Un man gribētos, tad, ka viens komponists atdzīvo vienu skatuvi, otrs atdzīvo otru skatuvi, un abās pusēs būs tādi ugunskoki, dzīvās ugunskoki, ja, kur degs, ja, un tad vēl būs...
Mēģinājumā producents Aigars Dinsbergs mūziķus iepazīstina ar iecerēto skatuves vizuālo tēlu. Ļoti būtiski, lai arī tas iekļaujas koncerta kopējā gaisotnē, kas ir iecerēta brīva, atraisīta un sirsnīga, kā jau vasaras vakarā esot pie dabas kopā ar labiem draugiem. Koncertā dominēs labi pazīstamas dziesmas, un tās atskaņojot gan paši komponisti, gan dziedātāji ļausies visai brīvai improvizācijai, saspēlēsies, sadziedāsies, izmantos dažādus mūzikas instrumentus, un diezgan droši, ka katrs koncerts izvērtīsies gan atšķirīgs. Šāda divu tik spilgtu komponistu tik cieša kopsadarbība ir patiešām reta parādība, un izrādās iniciatīvas autors ir Jānis Lūsēns.
Tā bija mana ideja, jo likās, ka ir jāatrod veids, kādā pārvarēt šo tādu dīkstāves un nevajadzības, ja tā var teikt, sajūtu. Un tad man ienāca prātā, ka šis varētu būt kaut kas ļoti interesants un jauns. Tas man iešāvās galvā pēc tā, ka šo pavasari es dzīvoju tajā savā skolā, Valkas rajonā. Un man tur ir tāds dīķīts ar laipiņu, un faktiski es neizlaižu arī nevienu vakaru, ka es uz tās laipiņas apsēžos un baudu tiešām saurieti, tur ir fantastiski ainava. Un tad man likās, ka šādā atmosfērā ļoti labi derēt manas Mārtiņa dziesmas. Nu tā, tas vienkārši kaut kā dabiski veidojās.
Lai arī tik ciešā tandēmā abi darbojas pirmo reizi, jau pirms tam viņiem bijušas labas sadarbības dažādos projektos. Mārtiņš Brauns abu mūzikas izjūtā saskata kā atšķirīgo tā kopīgo.
Varētu būt, ka improvizācijas valoda katram ir mazliet savādāk, bet ir kaut kas kopīgs, ko mēs sarunā esam ricinājuši, ka mēs mīlam tādu mūziku, ko var uztvert, kas strādā, kas iedarbojās, kur ir ko atmiņā paturēt, vai tā ir harmonija, vai tās ir melodija, vai tas ir motīvs, bet katrā ziņā, ka mūzika priekš cilvēki, kas nav ar augstāko muzikālo izglītību, bet ir muzikāls un mūzika mīlošs cilvēks.
Par koncerta repertuāru stāstot abi ir visai noslēpumaini, bet dažas kārtas tomēr atklāja.
Mēs izējām uz to, ka tomēr spēlēt to, ko cilvēki ir iemīļojuši.
Var dungot līdzi.
Var dungot līdzi, jā, un spēlēt drusku savādākā veidā nekā līdz šim dzirdēts. Neiztiksim jau bez tā, kā es ilgojos pēc tevis. Vai neiztiksim dzied ar mani tautumeita? Tas ir skaidrs, un Jānis var no sevis pasaļ.
Man tā pati savādā pasaule un zēnieku dziesma, bet nu, daudz negribētos atklāt. Mm-hmm. Es domāju, ka katrs klausītājs atradīs priekš sevis kaut kādu patīkamu un līdzi dzīvošanas vērtu dziesmu.
Man ir klusa cerība, kad mazu mikrofrāzīt arī Jānis iedziedās. Jā, jā. Jo viņš jau nedzied vispār, bet nu, sarunāsim.
Es tam tik slikti nedziedās.
Noteikti.
Naktīs ar pirkstu, kad velku uz rūtīm, kādu seju, lai mākoņi zin.
To, ka divi šādi autori satiekas vienā programmā par gluži neticamu piedzīvojumu, dēvē arī dziedātāji, kas piedalīsies koncertos, Ieva Sutugova un Zigfrīds Muktupāvels.
Es sagaidu to, ka šī koncertu tūri būs kā tāds aizraujošs piedzīvojums, kurš nav kā konvejera atstrādāšana, bet tāda tiešām tāda kopā muzicēšana, kas laikam ikvienam no mums četriem ir tas vispatīkamākais.
Patiesībā es pēc tā mēģinājuma, kas mums bija, es tā braucu mājās un ilgi domāju, it kā liekas pilnīgi, nu divi pretēji tāds, ja? Viens ir romantiķis, melodiķis, kur, kā saka, var sirdi piesiet, un ar otru mūziku var gan izdauzīties, gan estrādē, korī apraudāties, ja? Bet viņu tandēms un viņu tās saspēlēšanās un tas, kā viņi ir gatavi viena otra mūziku gan nospēlēt, gan papildināt, gan dziedāt, gan citus instrumentus izmantot, nu tas ir kaut kas maģisks, ja pilnīgi godīgi. Nu, tā nav bijis, un es nezinu, vai vēl pēc šī projekta būs, tā kā, nu, man pašai tas ir ļoti interesanti.
Nu?
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 Sietiet metas ar manīm, ievedīšu puķītēs. Zied puķītēs trejas ziedis, deviņām ir lapiņām.
Pirmo reizi Mārtiņa Brauna un Jāņa Lūsaina kopīgā koncerta programma Saulrieta dziesmas izskanēs piektdien 3. jūlijā Ikšķiles estrādē. Pēc tam būs koncerti Dikļos, Alūksnē, Kuldīgā, Baldonē, Madonā un vēl citviet. Baiba Kušče, Latvijas radio.